Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 25 октябрь, күнгө шейшемби, эмесе алдыдагы жарым саатта. Кайрадан бийликсиз талкуу. Бишкекте конституцияны өзгөртүү демилгесине байланыштуу өлкөдө түзүлгөн соңку коомдук саясий абалды талкууланган жыйынга президенттик администрация, парламент жана өкмөттүн өкүлдөрү келген жок.
Анан азыр ошол Атамбаев өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн тобунун кызыкчылыгы үчүн өзгөртөбүз дей баштаганда, бул жерде ортодон чатак чыгып атат.
Ооганстанда апийим өстүргөн аянт өткөн жылга салыштырмалуу 10% өстү. Анын себеби катары ооган өкмөтүнүн көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүнүн төмөндөөсү аталууда.
Ооганстан региондорунун ичинен Гилмен провинциясы апийим эң көп өстүрүлгөн регион болуп кала берүүдө.
Ушул жана башка жаңылыктар алдыда кененирээк болот. Ошондой эле мындан башка Шайлөөк Дүйшеев менен бүгүнкү гезиттерди дагы барактайбыз. Азаттык менен бирге болуңуз. Студияда сиздер менен мен Сама Жума Кадыров болом, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу, ал эми акыркы жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып турат. Азыр дароо эле акыркы жаңылыктарды угабыз. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистандын Кветта шаарында полиция академиясында согушкерлердин кол салуусунан кеминде 44 адам каза тапты, 100 ашууну жаракат алды. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча кечээ түнү болгон окуядан академиянын 10 кадеттери жаракат алып ооруканага түштү. Кол салгандар күзөтчүлөрдү өлтүрүп жатакананы жардырган, алар 6-7 адамдан турганы айтылууда. Атайын операциянын натыйжасында кол салгандардын бири жок кылынды, эки жангечти өзүн жардырган. Окуя үчүн азырынча жоопкерчиликти эч ким ала элек, бирок антитеррор операциясын жетектеген генерал Шер Афган согушкерлер Талибан менен байланышы бар Аль-Алими тобунун өкүлдөрү экенин маалымдады. Полиция академиясына буга чейин 2 жолу 2006-2008 жылдарда кол салуу болгон. Ислам кызматташтык уюму Фетхулла Гүлендин уюмун террордук деп тапканы ырасталды. Аталган уюмдун расмий сайтына тиешелүү резолюция 24 октябрда жайгаштырылды. Буга чейин Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Гүленди жана анын жактоочуларынын кыймылын Ислам кызматташтык уюму террорчул топтордун катарына кошконун билдирген. ИКУнун расмий маалыматына караганда 4743 деген номер коюлган резолюция 18-19 октябрда Ташкентте өткөн тышкы иштер министрлеринин кезектеги отурумунда кабыл алынган. Документте июлдагы Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүш аракети айыпталган, Гүлен башында турган террорчулукка каршы күрөштө түрк бийлигине толук тилектештик көргөзүлөрү жазылган. Аталган уюмга Кыргызстанда мүчө, жыйынга тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев да катышып келди, бирок азырынча бул боюнча расмий комментарий берил элек. Жергиликтүү эксперттер ИКУ мындай чечимди Түркиянын басымы менен чыгарды деген баа берип, Кыргызстан уюмдун чечимин аткарууга милдеттүү эместигин билдирип жатышат. Түрк бийлиги Гүлендин хизмет кыймылы менен байланышта болгон бардык уюмдарды фето деп атап, төңкөрүш аракети террорчул деп күнөөлөп жатат. АКШда жашаган диний аалым Фетхулла Гүлен болсо, аны куру доомат катары эсептейт. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту уланат. Чүй облустук сотунан Азаттык радиосуна билдиришкендей, бүгүн жабырлануучулар, күбөлөр көрсөтмө беришет. Аскаровдун соту 4 октябрда башталып, ар аптанын шейшемби күнүнө белгиленген. Өткөн аптада судья Кыдык Жунушбаевдин ооруп калганына байланыштуу жараян болгон эмес. Буга чейин Аскаров 2010-жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, жапырт башаламандык уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин ажыратылган. Быйыл жазында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети ал мыйзамсыз камалганын айтып, Аскаровду бошотууну талап кылган. Аталган уюмдун сунушунун негизинде Жогорку сот 12-июлда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу деген негизде кайра карап, өзүнүн жана Жалал Абад облустук сотунун өкүмдөрүн жокко чыгарган. Ишти Чүй облустук соту кароого киришкен болчу. Москвада 4 жашар кызды өлтүргөн деп айыпталган Өзбекстандын жараны Гүлчахра Бобокулованын үстүнөн сот башталды. Ал быйыл 29 февралда өзү бала багуучу болуп иштеген үйдөгү наристенин башын кесип, аны колуна көтөрүп жүргөн жеринен кармалган. Орусиялык булактар ал сотто күнөөсүн мойнуна алганын жазып чыгышты. Бобокуловага жаш баланы өлтүрүү, өрттөө жолу менен башка бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү жана жардыруу тууралуу жалган маалымат берүү боюнча айыптар тагылган. Сот анын камактагы мөөнөтүн 4 апрелге чейин узартты. Буга чейин экспертизанын акыл эси жайында эместигин аныктаган. Жогорку кеңеште интернет маселеси каралат. Элди интернет менен камсыздоонун абалы жана анын баасын жогорулатуунун негиздөөлүгүн бүгүн транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитети талкуулайт. Жогорку кеңештин расмий сайты жазып чыккандай, депутаттарга маалымат технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев, монополияны жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Болсунбек Казаков маалымат беришет. Буга чейин Кыргызтелеком казакстандык провайдерлер менен интернет баасын көтөргөн 1 жылдык келишимге 3 ай мурда кол койгон документ ачыкка чыккан, муну иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Актер Азиз Мурадилаевка жардам берүү боюнча кайрымдуулук акциясы өтөт. Кайрымдуулук концерт жана марафон бүгүн Бишкектеги Кыргыз драма театрында башталат. Аны шоу-бизнес өкүлдөрү уюштурууда. Бишкектеги клиникалык оорукананын дарыгерлери Азиз Мурадилаев С гепатитине, андан кийин боордун циррозу илдетине чалдыкканын, аны тез арада алмаштыруу зарылдыгын маалымдашкан. Өткөн аптада операциянын биринчи этабы ийгиликтүү аяктады. Операция Германия, Израилде $300,000 турат, Түркияда $200,000, Индияда $65,000 турганын, актердун айлыгы 6000 сом болгондуктан мамлекеттин жана башка кайдыгер эмес кишилердин жардамына муктаж экенин анын жакындары билдиришкен. Ага жардам катары парламент депутаттары акча которушкан. Президенттин социалдык коргоо жана колдоо фондунан 500,000 сом бөлүнгөн. Кыргызстандын маданиятынын мыктысы Азиз Мурадилаев 38 жашта 40 ашуун кино жана спектакльдерде роль ойногон. Курманжан Датка тарыхый көркөм тасмасында Алымбек Датканын образын жаратканы менен белгилүү. Самат.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Дерегибиз azattik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыз. Шашылыш билдирүү деп синоптиктер айтып жатышат. Бул жума аралыгында Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болуп, жамгыр кар тез-тез жаап турат. Ош Чалбар жана Нарын туугандарындан жаан чачын катуу болушу ыктымал. Бул аба жол кыймылына байланыштуу айыл чарба жумуштарына түйшүк жаратат. Бүгүн 25 октябрда көпчүлүк аймактарда жаан болуп, Чүй, Талас, Ош Чалбар, Баткен облустарынын кээ бир дыйканчылык райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө күндүз -1 +4 градуска чейин жылыйт. Талас жергесинде -2 +3, Ош Чалбар аймактарында күндүз 8 градус жылуу болот, Баткенде 7 градус жылуу. Ысык Көл жуманында +2 +7, Нарында +5 градус болот. Эми Бишкек шаарында кар жаайт, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Биз күндүн негизги жаңылыгын айырылалы. Бишкекте конституцияны өзгөртүү демилгесине байланыштуу өлкөдө түзүлгөн соңку коомдук саясий абалды талкуулаган жыйын өттү. Кыргызстан демократиялык кыймылы уюштурган бул иш-чарага чакырылган президенттик администрация, парламент жана өкмөттүн өкүлдөрү келбей койду. Оппозициялык маанайдагы саясатчылар жана коомдук ишмерлер басымдуулук кылган бул жыйын резолюция кабыл алынып, анда 11 декабрга пландалган референдумга коюлуучу суроону өзгөртүү сунушталды. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Жыйынды ачып жатып, КДК Кыргызстан демократиялык кыймылынын жетекчиси, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун бийликтен баш мыйзамды өзгөртүү аракетинен улам өлкөдө түзүлгөн соңку коомдук саясий кырдаалды талкуулоо үчүн бийликтен да оппозициядан да өкүлдөр чакырылганын айтты. Бирок бийликтен позициясын билдирген, конституцияны өзгөртүү демилгесине эмне негиз болгонун айтып берген бир да расмий өкүл келген жок. Президенттик администрация өз өкүлүн жибере албасын мурдатан эле билдирген, ал эми парламенттегилер бүгүн башкаруучу коалиция ыдыраганына байланыштуу окуялардан улам келе албай калганын айткан. Талкууга катышкан коомдук ишмер Азимбек Бекназаров өзүн оппозиционер деп атабай калганын, саясий ызычуудан эл да чарчаганын айтып, юрист катары конституциялык реформа башынан мыйзам процедуралык нормаларды бузуу менен ишке ашырылганы жатат деген пикирин билдирди.
Парламенттин табияты ошол, иштетиш керек да. Өкмөттү иштетиш керек. Иштете албаса отставкага жибериш керек. Мындай жок, өкмөттү ким берет? Атамбаев берет. Премьерди ким аныктайт? Атамбаев аныктайт. Ушуну дайында десе дайындашат. Анан кийин бир жылга жетпей кетет.
Конституциялык реформа жүргүзүү демилгеси мыйзамсыз экенин, анын айынан эл арасында бийликти жана оппозицияны колдогондор ортосунда бөлүнүүчүлүк пайда болгонун бүгүнкү жыйында коомдук ишмерлер Медеткан Шеримкулов, Кеңешбек Дүйшөбаев, Сапар Аргынбаев дагы айтышты. Талкууга катышкан саясат талдоочу Бакыт Бакетаев бул сыяктуу саясий талкуулар маанилүү экенин баса белгилеп, бирок конституциялык реформага каршы чыгууга эмне түрткү экенин түшүнбөй жатканын айтууда.
Оппозиция өзү айтып атпайбы? Президент бийликти узурпация кылып алды. Мынакей жыл сайын премьер-министр алмашып атат деп мына ошого каршы өзгөртүүлөр азыр киргизип атат. Калган өзгөртүүлөр мындай техникалык маанайда да, мурунку 8 референдумдан кийин президенттер ордуна калган. Азыркы президент Атамбаев ошо референдумдан кийин мен премьер-министр, спикер болобойм, президент болбойм деп айтып атпайбы? Улам-улам айтып атат. Кетип атат. Дагы эмне керек биздин оппозиция?
Такууга Ысык Көл облусунан келип качкан активист Кадырбек Үсөнбаев болсо, бул иш чараны 25 жылдан бери саясий аренада орун алмашып жүргөндөрдүн, түрдүү саясатчылардын өз кызыкчылыгын көздөгөн гана оюну деп атоодо.
Убагында Акаевдин үй бүлөсү үчүн, Акаевдин тобу үчүн жазылган болчу. Андан кийин Бакиевдердин үй бүлөсү үчүн жана ошонун тегерегиндегилер үчүн жазылган конституция. Ва бул 3-2 революциядан кийинки конституция дегенде Текебаевдердин убактылуу өкмөттүн кызыкчылыгы үчүн жазылган конституция болду дагы. Анан азыр ошол Атамбаев өзүнүн кызыкчылык үчүн, өзүнүн тобунун кызыкчылыгы үчүн өзгөртөбүз дей баштаган да, бул жерде ортодон чатак чыгып атат. Бул эл үчүн жазылган конституция пока боло элек, эл үчүн конституция жазыла элек. Эл азыр көңүлү калды, о 25 жылдан бери бийликтен кетпей тегеренип эле ошол чоң акырдан жем жешип эле ошолордон көңүлү калды.
Жыйынын соңунда резолюция кабыл алынып, анда 11 декабрга деп пландалып жаткан референдумда конституцияны 2020 жылга чейин өзгөртпөө деген пункту баш мыйзамдан алып салуу керекпи же жокпу деген суроону коюш керек деген маселе жазылды. Жыйындын уюштуруучусу Турсунбек Акун талкууга бийлик өкүлдөрү келбей калганы менен ал максатына жетти деп эсептейт.
Кичине маалок болуп калды, бийлик өкүлдөрү келбей калганы кичине чатак болуп калды. Эми мен ойлойм, алардан эле келет деле деген оюм бар. Мен аларды биринчиден алар жакшы маани, терең маани бербей койду, буга маани бербей койду. Экинчиден жанагындай саясий абал болуп калды, разовая коалиция болду. Анан биз эки жакшы нерсени кабыл алдык. Биринчи, конституцияда азыркы референдумга альтернативный сунуш берип атабыз. Только референдумду дагы чектөөнү гана мораторийден алып салуу маселеси коюлсун 11 декабрда. Анан конституция болсо парламентте кабыл алынсын деген эме кылдык. Анан экинчи эмебиз болсо жакында курулуу стол, улуттук деңгээлде курулуу стол кылабыз.
Рахат Кеңешова, Азаттык.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушул эле теманы биз азыр кененирээк маек менен дагы улантабыз. Бизде телефон аркылуу түз байланышта саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков бар. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мынакей жогоруда дагы чогултук референдумду өзүңүз дагы пикириңиз менен айтып өтсөңүз, референдумду өткөрүү конституцияны өзгөртүү демилгеси канчалык мыйзамды сактоо менен баратат?
Албетте мыйзам, баш мыйзамды, конституцияны өзгөртүү керек. Бирок мен мурдатан бери айтып келатам, айрым гана бир процедуралык маселелерди тууралап, мыйзамга тууралап коюшубуз керек эле. Албетте азыркы аракеттеги конституцияда көптөгөн алашендиктер бар. Бул кыргызчасы менен орусчасын туура келбегендиги, жанагы премьердин жылын алмашкандыгынын себептери, башка башка толтура, аны ар бир беренелери айтып боюнча айтып отурса абдан көп. Эми азыр ошону өзгөртүү боюнча бул президенттин тегерегиндегилер бир президентти эли журтка, коомчулукка жаман көрсөтүүнүн бир ушундай бир ойлоп таап алдыбы деген ой кетет да. Себеп болбой эле сөзсүз өткөрөбүз, сөзсүз манабы 32-34 өзгөртүүнү азыр референдумга коюп туруп, бир эле суроо менен каалайсыз, макулсузбу, жокпу деп өткөрүп жиберген жатат да. Бул деген социологиянын мыйзамына. Референдумду өзү илимде мындай деп коет да, плебицит деп коет. Ушу плебициттин законуна туура келбейт да. Себеби Акаевдин убагында эле Бакиевдин убагында ушундай болгон. Мисал үчүн ошол 34-32 өзгөртүүлөрдүн арасында мен бир айтайын, 20-сын колдоймун. Эми сөзсүз болуш керек да булар, туурабы? Ал эми бир 10-10 5-6 мен теңирден тескери алып такыр болбой турган нерселер. Ошон үчүн азыр коомчулукта дагы, мен мурда да көп жолу айттым эле, ошон үчүн азыр биз жакшыбы жаманбы мурдагында айтканбыз, биз 20 жылга чейин өзгөртпөйлү деп. Азыр бир эле суроону коюш керек конституцияга, то есть референдумга. Сиз ушул конституцияны өзгөртүүгө макулсузбу, жокпу? Анан макул дегенден кийин эл эгер сөзсүз эле макул дейт, эгер макул дегенден кийин анан кийин бир чоң бир улуттук маанидеги эмне дейбиз, мейли жумушчу топ дейбизби, конституциялык кеңешме дейбизби, түзүп алып туруп анан кийин муну тимеле мындайча айтканда кыргызча жазып чыгышыбыз керек да. Баягы ар жактан көчүрүлүп алган немелер болбой. Азыр мен мисалы үчүн ушул конституцияны окуп атып айрым бир милли түшүнө албайм да. Эми карапайым адамдар жөн эле коелу. Ошон үчүн бул чыр башталбаш керек эле, мындай болбош керек эле. Мунун баардыгын башы, жана биз айтып коет эмеспи, баардык чырдын башы көкөтайдын ашы дегендей. Баардык чыр эле ушул өткөндө мурдакы чакырылыштагы депутаттар Айталы, Кулов, Текебаев, да бир топтор ушундай бир алишемдиктер кетип калган экен, өзгөртөлү деп президентке конституциялык кеңешмеге кайрылышкан да булар же. Кайрылганда жок, 20-жылга чейин жөн коелу деп коюшкан. Ошо менен калып калган, бул баардыгы эле унутулуп калган. Кийин анан эмне бир күн караса эле жанагы шак чакалып атпайбы отпускан убагында ушундай деп. Мына ошондо Сабы Өмүркулов өзү айтып атпайбы, ушу силер ушуга кошулбай калдыңар, ошон үчүн чыгып атат деп. Албетте, конституция деген бул жалпы улуттук маанидеги мамлекетти эге ар түрдүү күчтөрдүн башын бириктирген бир документ бул. Мамлекеттин кандай мамлекет экендигин билдирген, туурабы? А эми мына ошого кайсы бир адамдар кызыкчылыкты кошкула да, мейли ал жерде мен эгерде макул мындай ойлойт элем, ал жерге мейли оппозициясы болобу, позициясы болобу, же болбосо баягы биздин аксакалдарыбыз бар, Айталы ондогон жылдар спикер болушкан, көп жылдар спикер болгон ошол аксакалдарыбызды ушул конституция боюнча илим жазып, докторлук диссертацияларды жазып нан жеп жүргөн эки докторубуз бар, ондогон кандидаттарыбыз, ошолордун баардыгын чогултуп туруп анан кийин бир жазсак баардыгынын көк сөзү суйт эле да. Эми мына бир ушундай
мындай дагы суроону берип өтпөсөм болбойт, кечээ күнү коалициядагы башкаруучу коалиция дагы урап жатпайбы, эми конституциялык реформага өз таасирин тийгизет дейсизби же баардыгы убакыт саат менен ченелгенби?
Жок, эми конституция деген эми албетте бир убакыт сааты бар. Биздин конституциялардын баардыгы жана бир адамдардын кызыкчылыгы үчүн болуп калбадыбы? Мына ошол революциянын революциялык маанайда революциялык ситуациялардын убагында азыркы конституцияны кабыл алганбыз да, туурабы? Анан мурдагы конституциялар Акаевдин кызыкчылыгы үчүн, Бакиевдин кызыкчылыгы үчүн алынды эле. Ошон үчүн бизде азыр ушунчалык бир шанс бар эле да, бир жакшы конституция алганга. Азыр революциялык ситуация жок, эл журтубуз жакшы жашап атат. Эми ушуну азыр шашылып туруп алып ушунчалык неме менен жасасак, эмне эртең эле баткендин өрүктөрү, тиги таластын бурчактары, чүйдүн жемиштери менен арынын эти шырылдап эле чет мамлекеттерге өтүп биздин эл журттун деңгээли жашоо турмушу оңолуп кете беле? Андай болбойт да. Ошон үчүн шашпай эле ушулардын баардыгын бир келтирсек, Алмаз Шаршевич ошондо бир тарыхка калат эле да ушу конституция боюнча. Анан эми азыр карап көргүлө. Мына баардык мамлекеттерде, баардык убактарда ушу оппозициядагы партиялар гана жанагы коалицияда болуп ошолордун чыгып кетиши менен коалициялар бузулат да. Эми кечээ карап көргүлө, эми социал демократтар коалицияны бузуп атышат, туурабы? Эми жаңы конфигурация, жаңы немелер келиш керек, туурабы? Эми ушунда дагы элдин башы айланып атат. Эми бул жерде өтө чоң дагы маселелер турат. Мына эртең кандай конфигурацияда дагы коалиция түзүлөт, туурабы? Бир мисал үчүн азыр тиги адамдар айтып атышат,
бизди дагы убакыт кысып атат. Бир сөз менен айтканда, конституциялык реформага таасирин тийгизеби коалициянын уурашы же тийгизбейби? Ооба, жок,
сөзсүз, сөзсүз өтө чоң тийгизет. Анткени себеби ошол коалицияда ким болот? Мына мисалы үчүн жөн эле бир сөз менен айтып койгондо, Айталы СДПК, Кыргызстан, анан азыр тиги
республика тажурт
ким Бабановдун партиясы. А бул жерде чоң маселе турат. Бабанов менен Канат Исаевдер, булар кайнаса кайны кошулбаган адамдар, кандай болот? А тиги үчөө калып атат төртөө, алардын эмеси кандай болот? Так что абдан азыр өтө бир кызык ситуация туура келди. Бул сөзсүз референдумга өзүнүн таасирин тийгизет.
Рахмат. Анда биз ушу менен маегибизди жыйынтыктайлы. Радио көрөрмандар үчүн айта кетейин, саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробеков Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Азыр Кыргызстанда саат 8:19 өтүп баратат. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алып, дагы эл аралык жаңылыктарга кайрылабыз андан ары. Пакистандын Квета шаарында полиция академиясына согушкерлердин кол салуусунан кеминде 44 адам каза тапты. Ислам кызматташтык уюму Фетхулла Гүлендин уюмун террордук деп тапканы ырасталды. Укук коргоочу Азим Жанаскаровдун соту уланат. Бүгүн жабырлануучу күбөлөр көрсөтмө беришет. Москвада 4 жашар кызды өлтүргөн деп айыпталган Өзбекстандын жараны Гүлчехра Бобокулованын үстүнөн сот башталды. Жогорку кеңештин комитети элди интернет менен камсыздоонун абалы жана анын баасын жогорулатуунун негиздүүлүгүн бүгүн талкууламакчы. Актер Азиз Мурадилаевга жардам берүү боюнча кайрымдуулук акциясы өтмөкчү. Уктурубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Ооганстанда АПИИМ өстүргөн аянт өткөн жылга салыштырмалуу 10% өстү. Анын себеби катары ооган өкмөтүнүн көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү төмөндөөсү аталууда. Бириккен улуттар уюмунун Ооганстандагы АПИИМ өндүрүшү боюнча жаңы баяндамасы менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Бириккен улуттар уюмунун баңги заттары жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын 23-октябрда тараткан маалыматы боюнча 2016-жылы Ооганстанда АПИИМ өндүрүшү 43% өсүп, жалпы көлөмү 4800 тоннага жеткен. Буга бир жагынан аба ырайынын жагымдуу шарты себепкер болсо, экинчи жагынан АПИИМ эгилген аянттын кеңейишине байланыштуу болгон. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча 2015-жылы өлкөдө АПИИМ аянты 183,000 гектар болсо, быйылкы жылы ал 10% өсүп 201,000 гектарга жеткен. Ооганстан региондорунун ичинен Гилмен провинциясы АПИИМ эң көп өстүрүлгөн регион болуп кала берүүдө. Бул региондо өлкөдөгү бардык АПИИМ аянтынын 40% жайгашкан же 80,000 гектардан көп жерге АПИИМ эгилет. Экинчи орунда Ооганстандын түндүк батышындагы Бадгиз провинциясы турат. Бул региондо 35,000 гектардан көп жерге АПИИМ айдалат. Андан кийин Кандагарда 20,000 гектардан ашуун, Урузганда 15,500 гектар, Нангархарда 14,000 гектардан ашуун жерге АПИИМ айдалат. АПИИМ көбөйгөн аймактардын катарында андан ары Фарах, Бадахшан жана Нимроз провинциялары турат. Биркан улуттар уюмунун маалыматында баңги заттарын өстүрүү жана өндүрүшүн көбөйүшүнүн дагы бир себеби катары эл аралык коомчулуктун баңги заттарына каршы күрөштү колдоону төмөндөтүшү аталган. Буунун баңги заттары жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын башчысы Юрий Федотов иликтөөлөр баңги заттарын мыйзамсыз соодалоо жана анын ден соолук, коопсуздук жана өнүгүүгө терс таасирин азайтуу боюнча күрөштө кооптуу бурулуш болуп жатканы көрүнүүдө дейт. АПИИМ айдалган аянттарды жок кылуу 355 гектарды гана түзүп 91% кыскарды дейт Федотов. Ооганстан провинцияларында АПИИМ айдалбаган региондор саны дагы кыскарууда. Маселен, өлкөнүн 34 провинциясынын ичинен 13 провинцияда гана АПИИМ айдалбайт. Ооганстанда АПИИМ айдалган аянт жана өндүрүштүн өсүүсү ооган өкмөтүнүн региондорду көзөмөлдөөсүнүн начарлоосунан да кабар берет. Маселен, баңги заты эң көп эгилген Гилмен провинциясынын 85% аймагын талептери көзөмөлдөп турары белгилүү. Эл аралык коомчулук Ооганстанда коопсуздукту кармоо жана финансылык жардам берүү жагына көбүрөөк басым жасоодо. Октябрь айында Ооганстан боюнча Брюсселде өткөн донорлор конференциясында негизги көңүл мына ушул финансылык жардам берүүгө бөлүндү. Европа биримдигинин тышкы иштер комиссары Федерика Магерини биримдик эле Ооганстанды колдоого 5 миллиард евро бөлөөрүн Ооган президенти Ашраф Ганиге айткан эле.
Out of this amount of money, I'm proud to announce that the European Union together with its member states is the first
Бул жерде айтылган акчадан сырткары Европа биримдиги 5 миллиард евро бөлүү менен бардык донорлордон алдыда турганын сыймыктануу менен айта алам. 5 миллиард евро бул 5 миллиард 600 миллион АКШ доллары. Биз дагы, сиз дагы үйгө кайтып барганда жакшы жаңылык айтканга себеп бар. Биз дүйнөдөгү, Оогонстандагы жана региондогу бардык досторубуз менен жакшы маалымат менен бөлүшүп, эл аралык коомчулук ооган эли тарапта экенин айта алабыз.
Жалпысынан 2020-жылга чейин донорлор Ооганстанга 15 миллиард доллардан ашуун каражат бөлүүнү чечкени кабарланган. НАТОнун баш катчысы Йен Столтенберг болсо, НАТО Ооганстанды колдоону улантаарын убада кылган.
NATO will continue to support you.
НАТО силерди колдоону улантат. НАТО 15 жылдан бери Ооганстанда турат. Биз саясий, практикалык колдоону уланта беребиз. Биз ооган күчтөрүнө жардам беребиз, машыктырабыз жана Оогонстандын армиясына жана коопсуздук күчтөрүнө каржылык колдоо көрсөтө беребиз.
Оғансанда қоопсуздук кырдаалды начарлашы банги соодасына каршы күрөштү мына ошентип алсыраткандай. Белгилүү болгондой, акыркы жылдары өлкөнүн Гилмен, Кундуз жана башка провинцияларында талептердин чабуулу байма-бай орун алууда. Алар менен тынчтык сүйлөшүү аракети азырынча натыйжа бере элек. Айданбек Акматов уулу, Прага.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Аны өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагынды, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Биздин ободогу жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан кирип окуңуздар. Азыр бүгүнкү гезиттерди барактоого убакыт келип жетти. Сөздү Шалөк Дүйшөйүп козатайын.
Бүгүн кыргыз туусу Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити мыйзамды коргойт деп кызматка койгон күч органдарынын 10 кызматкери баш кесер кылмышкерлерге мыйзамсыз курал сатып жүргөн деп колго түшүрүлгөнүн. Колго түшкөндөр демейдеги уур кескилер эмес, ички иштер министрлиги менен аскер кызматындагылар болуп чыкканын, прокурорду машинасында баратканда жардырган жана Кытай элчилигин жардырган смертник колдонгон жардыргыч заттарды так ушулар саткандыгы тергөөгө алганда ачыкка чыкканын, кармалгандар курал жарактарды аскер кызматкерлеринен сатып алганбыз деп көрсөтмө беришкенин, мунусу бул болсо анысы ал болуп, өткөн жумада ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров министрликтин 10-чу башкармалыгынын бир бөлүмүнүн начальниги да курал саткандар менен байланышта болгон деп кармалганын билдиргенин, азыр бул кейиштүү ишти аскер соту карап жатканын жазып чыкты. Кыргыз туусу гезити жаңы санын Кош Пол коалиция деген баш тейма менен жана ЭСДПК фракциясынын билдирүүсүн жарыялоо менен ачты. Гезиттен АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннон 26-27 октябрь күндөрү Бишкекте болорун. Эртең Өзбекстандын делегациясы Ош шаарына келерин. 18-чи жана 19-чу кылымдарда жашап өткөн кыргыз элинин даанышман уулдарынын бири Сартбай Доскул уулуна же эл оозундагы ысымы менен айтсак, атактуу Сарт акеге арналып Айкелин арындын чыгыш тарабына турузулганын. Сарт аке болжолу 1775 жылдары дал ошол нарындын Текесекрик деген жеринде туулуп, Ысык көлдө жашап 90 жашка келип калганда, эрте жаста менин да кайтаарым келип калды, нарынга көчкүлө, сөөгүмдү мен айткан жерге койгула деп керес калтырганын, айткандай эле сөөгүн арындын күн чыгышына, азыркы кеңеш айылына коюлганын журналист Күмөндөр Усуп Тегинди макаласынан окуйсуздар. Аларча резиденциясында үркүндүн 100 жылдыгына байланыштуу эл аралык илимий жыйын өткөнүн, маданият министри Түгөлбай Казаков, маданият кызматкерлери Койчуман Момункулов, Жылдыз Бакашева, Роза Султаналиева, Кален Сыдыкова, эл артисти Акылбек Абдыкалыков, акындар Анатай Өмүрканов менен Кыялбек Урманбетов жетектеп Таласка барып, 47 жашында өмүрдөн кеткен таланттуу котормочу, адабий сынчы жана акын Аман Токтогуловдун 70 жылдыгын өткөрүп келишкенин, Аман Токтогулов Чыңгыз Айтматовдун орус тилинде жазган бир катар чыгармаларын кыргыз тилинде сүйлөткөнүн, айрыкча анын Авар акыны Расул Гамзатовдун Менин Дагыстаным аттуу китебин мыкты которгондугунан кыргыз окурмандарынын сүйүп оккан китебине айланганын журналист Жыпар Исебаева жазып чыкты. Фабула гезити Алмазбек Темирбек уулунун коалициянын тараганын кеп кылган макаласын жарыялады. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жыл аягына чейин табышмактуу эки кылмыштын бети ачылат аттуу маегинде мурдагы министр Мелис Турганбаев аягына чыгарам деп жүрүп чыгара албай кеткен Камила Дүйшөбаева аттуу 19 жаштагы кыздын табышмактуу өлүмү менен спортсмен Руслан Абасовдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш иштери дале тергөөдө экендигин, жыл аягына чейин ачылып калышы мүмкүндүгүн айтканын басты. Бирок маркум Абасовдун бир тууган иниси Мирбек Калданов маек берип, Губовдун жетекчилигине тергөөчүгө бара берип тажаганын, министр телевизордон сүйлөп жатканда угуп олтурганын, башында эле буйрук берген адам табылды, ал издөөдө деп айтышканын айтып, кана ошол адам Кашкар мырза деле оозу бош жооп берди, мен анын жообуна канааттанганым жок деп билдирди. Депутат Махабат Мавлянова эмнеге өлүм жазаны киргизүүгө болбой турганын баары билет деген маегинде конституция өлүм жазасын киргизүүгө жол бербестигин, Анын маалыматы боюнча кайсыл бир эл аралык уюмдар Кыргызстанга карсы бергенде Кыргызстан өлүм жазасын колдонбоо тууралуу милдеттенме алганын, өлүм жазасынын кирбей жаткан ушундан экенин, эгер өлүм жазасын киргизиш керек болсо дал ушул өзгөртүлгөнү жаткан конституцияга киргизилсе болмогун айтты. Кош жылдыз долбоорунун продюсери Галипа Сейдалиева өзүнүн бул ирээт кош жылдыз долбоор мыкты деңгээлде өзгөчө шоу менен коштолот деген маегинде концертке 15 түгөй катышаарын, арасында Табыл Дактанов, Күмөндөр Абылов, Назым Мендебайыров, Айсал Кыносманова, Шайгүл Алсейитова сыяктуу дөө шаалар жана белгилүү ырчылар Салима Балтаева менен Кенже Көбөкова барын, алар Кыргызстан шедевр ырларын тартуулай турганын белгиледи. Жазуучу Меңдибек Асылбековдун ой толгоосу ата журтубуз бакыбат болсун деп аталды. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, гезиттерди бүгүн Шайлыбек Дүйшеев барактады. Сиздер дагы кененирээк биздин сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Торг программасынын алгачкы жарым саатын ушу менен жыйынтыктайбыз. Бөлүмүнөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Эртемек саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык берүүлөрүн түзөөдө улантып жатат. Алдыдагы жарым саатта Арайгөз Чарай талкуусун түзөөдө угасыздар. Парламент Кыргызстандын келерки жылдын бюджетин кызуу талкуулап жатат. Быйылкы жылдын бюджети жыл аягына чейин ийгиликтүү аткарылабы? Келе жаткан жылдын бюджетине кандай өзгөртүүлөр кирип жатат? Милдетин аткаруучу болуп турган өкмөт долбоорду тезинен кайра оңдоп түзөөгө жетише алабы? 3 жылга алдын ала даярдалган божомолдор эмне үчүн ишке ашпай жатат? Алдыдагы арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго түз эфирде жооп алабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угалалы, алар менен Нуржан Токтоназаров таныштырат.
Рахмат. Пакистандын Кветта шаарында полиция академиясына согушкерлердин кол салуусунан кеминде 44 адам каза тапты, 100 ашууну жаракат алды. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча академиянын ондогон кадеттери жаракат алып ооруканага түштү. Кол салгандар күзөтчүлөрдү өлтүрүп, автоматтан ок атып жардыруу уюштурганы айтылууда. Алар 6-7 адамдан турган деген кабар тарады. Ислам кызматташтык уюму Фетхулла Гүлендин уюмун террордук деп тапканы расталды. Аталган уюмдун расмий сайтына тиешелүү резолюция 24-октябрда жайгаштырылды. Буга чейин Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Гүленди жана анын жактоочуларынын кыймылын ЭКО террорчул уюмдардын катарына кошконун билдирген. Расмий маалыматка караганда 47-43 деген номер коюлган резолюция 18-19 октябрда Ташкентте өткөн тышкы иштер министрлеринин кезектеги отурумунда кабыл алынган. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту уланат. Чүй облустук сотунан Азаттык радиосуна билдиришкендей, бүгүн жабырлануучулар, күбөлөр көрсөтмө беришет. Аскаровдун соту 4-октябрда башталып, ар аптанын шейшемби күнүнө белгиленген. Өткөн аптада судья Кыдык Чунушбаевдин ооруп калганына байланыштуу жараян болгон эмес. АКШ Сирияда уруш уланып жатканына тынчсызданууда. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри 24-октябрда орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефон аркылуу сүйлөшкөн учурда билдирди. Тараптар Сирия кризисин тынч жол менен жайгаруу зарылдыгына токтолушту. Сирия жана Орусия Алепподо аба чабуулдарын 22-октябрда кайра баштаган болчу. Жогорку кеңеште интернет маселеси каралат. Элди интернет менен камсыздоонун абалы жана анын баасын жогорулатуунун негиздүүлүгүн бүгүн транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитети талкууламакчы. Жогорку кеңештин расмий сайты жазып чыккандай, депутаттарга маалымат технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев, монополияны жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Болсунбек Казаков маалымат беришет.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, эми арай көз чарай берүүсүнө кезекти беребиз. Бүгүн бюджет темасы талкууланат. Талкууну болсо Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети 24-октябрдагы жыйынында Кыргыз Республикасынын 2017-жылдагы республикалык бюджети жана 2018-2019-жылдарга болжолу жөнүндө мыйзамдын долбоорун карап, парламенттин кароосуна сунуштоо чечимин кабыл алды. Талкууда долбоор мурдагы жылдарда эле социалдык тешиктерди бүтөөгө багытталгандыктан Кыргызстандын өнүгүүсүнө жол сала албайт деп сындагандар да болду. Жогорку кеңеш жаңы жылдын бюджетине кандай өзгөртүүлөрдү киргизүү сунуштайт. Милдетин аткаруучу болуп турган өкмөт долбоорду тезинен кайра оңдоп түзөөгө жетише алабы? Биз бүгүн арай көз чарай талкуубузда мына ушул суроолорго жооп алалы деп турабыз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Улан Примов, каржы министринин орун басары Алмазбек Азимов жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев катышат. Урматтуу меймандар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо, талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып, биз менен байланышсаңыздар болот. Анда алгачкы суроо Алмаз мырза сизге. Мына жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин кечээки жыйынында 17-жылдын бюджети мурдагы жылдардагыдай эле социалдык багытта даярдалган жана ал Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүн камсыз кыла албайт деген сын айтылды. Мындан 2-3 жыл мурун кабыл алынган мына 2017-2018 жылдардагы болжол кабыл алынып жатканда жана Кыргызстанды өнүктүрүүнүн туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы бекитилип жатканда абдан жакшы өнүгү болот деп белгиленген эле, эмне үчүн ошол документтерде белгиленген божомолдор ишке ашпай жатат? Бул суроо Улан мырза сизге дагы багытталат.
Рахмат. Биринчиден башынан бюджет негизги параметрлери боюнча айтып кетсем, өкмөт тараптан 2017 жылдын республикалык бюджеттин долбоору бекитилип жогорку кеңешке киргизилген жана сиз айткандай жогорку кеңеште азыр каралып атат. Республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 126.8 миллиард сомду түзүп атат, ал эми чыгаша бөлүгү 150.2 миллиард сом, бюджет тартыштыгы 23.3 миллиард сом. Жана сиз айтып кеттиңиз өнүгүү бюджети боюнча. Өнүгүү бюджети боюнча биз эмки жылга 34 миллиард сом карап атабыз. Бул болсо ички жана тышкы булактардан. Ал эми сиз айткандай социалдык секторго чын эле 50% ашыгы социалдык секторго жумшалып атат. Жыл сайын эле ошондой көрүнүш. Бирок ошол эле кезде биз болсо өнүгүү бюджетин дагы көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Мисалы, эгер болсо жанагы бюджеттин тартыштыгы 23.3 миллиард, бул болсо ички дүң продуктка карата 4.7% түзөт. Ал эми мына биз болсо тышкы мамлекеттик инвестиция программанын проекттерин алып салсак, бул болсо 17.8 миллиард сом. Алып салсак, анда бюджеттин тартыштыгы 5.5 миллиард сомду эле түзөт. Бул болсо 1.1% ички дүң продуктуга. Ошондо айтсак болот, анын айырмасы 3.7% ички дүң продуктуга, бул болсо өнүгүү бюджетине кетип атат тышкы булактардан. Будан тышкары ички булактардан дагы каржылоо каралган.
Улан мырза, эмне үчүн ушул документтерде белгиленген болжолмолдор ишке толук ашпай жатат деген ойдосуз?
Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Чындыгында бул нерсе бар жообузду түйшөлтөт. Бул бюджет аткарылышы, бул мыйзамдын кабылданышы, жоопкерчиликти өкмөт алат, анан албетте жогорку кеңеште калат ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин. Бул мыйзамды аткарууга баардыгы милдеттүү. Бирок өзүңүздөргө маалым болгондой, бул дүйнө жүзүндө жүрүп аткан каатчылык, ошол эле учурда Кыргызстандын стратегиялык өнөктөштөрү мынул бажы биримдеги өнөктөштөргө байланыштуу бир тараптуу кирилген санкциялардын кесепети бүгүнкү күнү өзүнүн таасирин бизге дагы тийгизип атат. Ошол негизги факторлор ушуга байланыштуу биздин макроэкономикалык көрсөткүчтөр бир топ ылдыйлап белгиленген мындай цифраларга чыга албай атышат.
Улан мырза, ушул эндиги жылдын бюджетинде ички дүң продукциянын реалдуу өсүшү 2.9% деп белгиленип жатат. Бул быйылкы 5.2 деген милдеттен кыйла төмөн. Демек өкмөт алдын ала эле өнүгүү болбойт деген чекти коюп жатабы? Парламент буга макулбу? Парламент киреше табуунун башка бир булактарын көрсөтүп өзгөртүү сунуштарын бериши мүмкүнбү?
Мынул ички дүң продукция айта турган болсок, чындыгында мынул 2016 жыл боюнча айта турган болсок, жылдын башында гана ушул бюджетти кабыл алып атканда ошондо биз депутаттар айтканбыз, 5.2% чыгыш бул мүмкүн эмес. Себеби дегенде ошол эле экономикалык санкцияларды кириши бизге таасир тийгизет деп биз бир топ жогорку кеңеш өзүбүздүн ой пикирибизди айтканбыз. Бирок ошого карабастан ошондо өкмөт бул амбициялуу план биз аткарабыз деген, бирок мына убакыттын өтүшү менен бүгүнкү күнү бул толугу менен аткарылбай, мына өкмөт ал
2.7%ге түшүп калды.
Пландан чегинип 2.7%ге түшүп атат. Эмдиги жылга сиз айткандай 2.9% болжолдоп атышат. Кечээ күнү биз комитетте караганда жогорку кеңеште өкмөт мүчөлөрү, өкмөт башчысы ушул аталган планды дагы эле болсо ушул аткарууга толук кандуу жетишебиз деп ынандырып атат. Бирок мурункудай өсүш же болбосо ичкидүн продукциясы мындай чоң көрсөткүчкө ээ боло албайт. Себеби дегенде дагы деле биздин экономикабыздын мындай бүгүнкү күнү мындай алсыздыгын белгиси болуп турат.
Бул алдын ала өнүгүү болбойт деген чек эмеспи?
Жок, алдын ала өнүгүү болбойт деген чек эмес, бирок ошол эле учурда болгон күч аракетин жумшап атат деген ойду билдирет. Болгон күч аракетти бүгүнкү күнү мына 2,9% чындыгында 2,7% болгон 0,2% 2017 жылга болжолдоп атышат да, бул кандай десем экономикада кандайдыр бир чоң мындай жетишкендиктер, чоң өзгөрүүлөр болбойт, бирок биз өзүбүздүн болгон божомолдо болгон экономикалык саясатыбызды мындан ары да туруктуу улантабыз деген белгини билдирет.
Рахмат. Айылчы мырза, кечээ өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп калды Сооронбай Жээнбеков. 2017 жылдын бюджеттин киреше бөлүгү Алмаз мырза айткандай 126,800,000,000 сом, чыгаша бөлүгү 150,100,000,000 сом, тартыштык 23,3 миллиард сом болот деп тааныштырды жана анан бул өнүктүрүүнүн бюджети деп белгиледи. Теорияда кандай? Кирешесинен чыгашасы көп бюджет менен өнүгүүнү камсыз кылуу мүмкүнбү?
Эми мамлекеттик бюджетти бекитип атканда, карап атканда теория практика деп бөлүнбөйт. Просто баа коюлган өзүнүн принциптери бар, негизги принциптери. Толуктугу, бирдиктүүлүгү, ачыктыгы, реалдуулугу деген. Менимче ушул быйылкы жылкы бюджет талкуусунда парламентте, өкмөттөгү көп нерсени ушу реалдуу чечүүгө аракет кылды окшойт бөлөк жылдарга салыштырмалуу. Ал эми жанагы социалдык тармакты азайтуу деген ал болбогон сөз. Социалдык тармак бул мугалимдер, бул врачтар жана пособие алган ар кандай деңгээлдеги көп балалуу үй бүлөлөр, инвалиддер, алардын баарына акчаны бербей кыскартып таштасак анда негизинде өлкөдө мактап кыйроо болот да. Андыктан социалдык чыгымдарды кыскартмакты, кайра көбөйтүү маселеси турат. Себеби күн сайын бизде баалар өсүп атат, инфляция болуп атат, айлыктар болсо дээрлик көтөрүлгөн жок. Пенсия пособияларын көтөрүү деңгээли деле бар, бирок салыштырмалуу аз да, өтө төмөн. Андыктан социалдык чыгымдар азайбаш керек. Тескерисинче жана парламенттин убагында көтөргөн пайдасыз чыгымдарды азайтуу же болбосо мамлекеттик башкаруу системасында иштеген структураларды азайтуу, аларда иштеген адамдардын санын азайтуу маселеси жакшы көтөрүлгөн, бирок тилекке каршы ал маселе чечилбей калды. Реалдуу сектор, өнүгүү сектору деген бул экономикага жумшала турган акча. Бизде 90%тен ашык ишкана тиги булардын баардыгы тең бул жеке менчикте. Мамлекеттик бюджет жеке менчикти эч качан финансылабайт. Мамлекеттик гана ишканаларды финансылаш керек. Бизде ошо пайда бере турган стратегиялык деңгээлдеги чоң чоң ишканаларыбыз мамлекеттин колунда негизги акциялары бар, негизги баягы ишканалар баардыгы тең жылдан жылга пайда берип, пайданын эсебинен салык берүүнүн ордуна жылдан жылга тескерисинче алар артынан кетип атат да, рентабелдүүлүгү төмөндөп прибылдуулугу
начар.
Себеби бул жерде эки фактор. Биринчиси, же чын эле иштей албайт ошол жердеги башкаруучулар, же атайын ушул система башынан бери пайдаланып келген, атайын зыяндуу кылып туруп аны кайра менчик, жеке менчикке арзан баада сатып алуу процесси. Муну коррупциялык схема деп айтылат. Тескери бизде болсо ошо коррупциялык схемалар менен күрөшө турган органдар майда чүйдө пара алган балдарды, кыздарды кармоо алып эле мына коррупция дейт. Бул коррупция эмес. Андыктан ошо коррупциялык системаларды жоя турган мыйзамдарды кайра карап чыгыш керек да баардыгын.
Улан мырза кандай дейсиз, зарылбы?
Мен бул сөзгө толугу менен кошулам. Бул боюнча бизде жогорку кеңеште дагы, комитетте дагы депутаттар бир нече жолу айттык. 200'ün тегерегинде мамлекеттик ишканалар, мамлекеттин катышуусу менен ишканалар бар бизде. Бүгүнкү күнү бул маалымат ушул ФУГИ, фонд госимуществ тарабынан официалдуу түрдө берилип атат. Андан кийин жогорку кеңеште маалымат бергенде ошонун 50% гана бүгүнкү күнү рентабилдүү. 50% гана. 50% жогоруда аксакал айткандай рентабельсиз, эч кандай прибыли жок чыгып, мындайча айтканда, ал ишканалар толук кандуу өзүнүн функционалдык ишмердүүлүгүн аткара албайт. Эмнеге? Себеп дегенде мамлекеттик ишканага, мамлекетке караган ишкана эч качан өнүкпөйт. Ал жерде сөзсүз ким барбасын, ал жерде ушул жеке менчик өтмөй сайын, ал мамлекеттик керек ишканаларды стратегиялык мааниге ээ эмес ишканаларды сатыш керек. Стратегиялык мааниге ээ эмес ишканаларды сатыш керек. Буну биздин депутаттар дагы көтөрүп келатышат. Кечээ күнү өкмөт башчыга дагы айтканда өкмөт башчы бул боюнча иш жүрүп атат. Толугу менен ошол ыксыз чыгымдарга алып келген ишканаларды, мисалы ошол эле 50% деген, демек 100 жакын ишкана, ал жерде жетекчиси бар, ал жерде бухгалтери бар, ал жерде штаттык биримдиктери бар. Бардыгы ушул жөн гана өнүкпөй турат деген сөз да. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтам, ушул стратегиялык мааниге ээ эмес ишканалар жеке менчик колго өтмөй сайын алар өнүкпөйт.
Алмаз мырза, быйылкы жылкы бюджетти кыскартуудан канча каражат үнөмдөлдү жана эмдиги жылы ушундай кыскартуулар болобу, болсо кайсы тармакта көбүрөөк болот?
Быйылкы жылы жалпысынан биз болсо 15 миллиардка сом жакын кыскартканбыз. Анын негизги бөлүгү тышкы блоктон келген мамлекеттик инвестиция программаларынын каражаттары. Ошол эле кезде биз болсо министрлик ведомстволору боюнча дагы оптималдаштыруу кылганбыз. Бул болсо 2.2 миллиард сомдун тегерегинде. Бул кайсы беренелер боюнча биз кыскартууга мажбур болдук. Бул болсо жана корголбогон беренелер, жана прочие, ремонт, жана оборудованияны сатып алуу, ал эмес командировка, ал эми корголгон беренелер, айлык пособие, стипендия деген, бул баары 100% толук көлөмдө жана өз убагында каржыланат. Ал эми 2017 жыл боюнча биз болсо жана параметрлерин айтып кеттик, ушул параметрлерди аткарабыз деп ойлойбуз.
Улан мырза, 2017 жылдын башынан ишке кирет эмеспи жана бюджет кодекси? Ошол бюджет кодексине ылайык өкмөт менен жогорку кеңеш тыштан ала турган карыздын көлөмүн жыл сайын өзү чече турган болуп калды. Ушул жагдайдан алганда эмдиги жылы тышкы карыздын көлөмү канча болот деп белгиленип жатат. Анан азыр ал ички дүң продукциянын жарымынан ашып кетпедиби? Анан ушинтип отуруп Кыргызстан дефолтко кептелбейт деп ишенебизби?
Эми сиз туура айтасыз. Биринчи январь 2017 жылдан баштап бюджеттик кодекс ишке киришет. Ал жерде тышкы карыздын көлөмү эл аралык нормаларга ылайык эсептөө жүргүзүлөт. Мындайча айтканда, ал жерде мынау азыркы мыйзам боюнча 60% ички дүң продукциядан ашпасын десе, ал жерде үч тепкичтүү эл аралык ушундай эсептөөлөр менен жүргүзүлөт. Мен ойлоймун, жогорку кеңеш, өкмөт сиз айткандай дефолтко же болбосо сырттан ашыкча карыз акча каражат алып мамлекетти бир кандайдыр кооптуу нерсеге алып барбайт деп мен ишендирип кете алам.
Жогорку кеңеш менен өкмөт өзлөрүнө оңтойлуу жагдай түзүп алган жокпу ушул кодексти ушундай жобону киргизүү менен?
Жок, бюджетный кодекс бул баардык мамлекеттерде колдонуучу кодекс. Бул Россия, Казакстан, Орто Азиядагы башка мамлекеттер бул баардыгы мыйзам, бул бюджетный кодекс менен иштеп келатат. Бүгүнкү күнү биздин финансылык система 4 негизги мыйзам, анан кийин ошо кошумча алымчаларынын бир 32 мыйзам негизинде бүгүнкү күнү биздин финансылык системабыз кармалып турат. Иштепчи. Эгерде Кудайым буюрса мына 1 январь 2017 бул бюджетный кодекс ишке кире турган болсо, ошонун баардыгы жокко чыгып, ушул бирдиктүү ошол бюджетный кодекс менен иштегенге шарт түзүлөт.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандын 2017 жылдагы бюджети өнүгүүгө жол салабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Улан Примов, каржы министринин орун басары Алмазбек Азимов жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:48 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин.
Пакистанның Квета шаарында полиция академиясына согушкерлердин кол салуусунан кеминде 44 адам каза тапты. Ислам кызматташтык уюму Диния Аалым Фетхулла Гулендин уюмун террордук деп тапканы ырасталды. АКШ Алеппода Авас окууларынын кайра башталганына тынчсыздануунун билдирди. Чүй областтык соту укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин кароону улантат. Москвада 4 жашар кызды өлтүргөн деп айтылган Өзбекстандын жараны Гүлчехра Бабокулованын үстүнөн сот башталды. Жогорку кеңеш комитети элди интернет менен камсыздоо анын баасын көтөрүүнүн негиздүүлүгүн талкуулайт. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Айылчы мырза, депутат табылды Тилаев, 2017 жылдагы бюджет айрым цифралар менен гана өзгөргөн бюджет, демек өнүгү Киреше таунун жаңы багыттары алдыга коюлбаган мыйзам деп айтты. Экономист катары сиз буга макулсузбу? Улам кийинки өкмөт түзгөн бюджетте мурдагылардан айырмаланган өзгөчө божомол, милдет, талап, чечим болуп жатабы?
Андай болуш үчүн сөзсүз ошого жараша экономикада өзгөрүү болуш керек. Ал эми бюджет бизде ар жылы 3 жылга бекитилет. Кийинки бюджет ошо 17 жылкы бюджет мурунку бекитилген бюджетке ориентирелет да корректировка киргизилет, бирок өтө чоң деңгээлде эмес. Себеби биздин өзүбүздүн экономиканын структурасы и өлкөдөгү коррупциялык схема азыр кескин бюджеттин киреше чыгаша бөлүгүн өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бербей атат. Анан дагы бир маселе жанагы бюджеттин дефицити негизинен тышкы карыздар менен жабылат, ички карыздар да болот. И жабылбай калганы 5 миллиарддан ашыгы бүгүнкү күнү ачык бойдон калыптыр. Мына азыр информация берилип атат. Ал ички карыздар аркылуу жабылышы ыктымал да. Ушунун
баары. Сөзүңүз оозуңузда айылчы мырза, бизге азыр угарман бар экен, суроосун алалы. Угатабыз.
Алло.
Угатабыз. Айтыңыз.
Угатыңызбы?
Айта бериңиз, угатабыз.
Музыкан, айылтача. Айылча деп туура айтып атыр. Азыр бизде сандан тапат көтмөйүн көлкөңөлбөйт. Бир киши иштей турган жерде 5 ашык киши иштеп атыр. 5 ашык киши, 5 киши иштей турган жерде 10 киши иштеп атыр. 10 киши иштей турган жерде 20 киши иштеп атыр. Бир полковник иштей турган жерде 5 полковник иштеп атыр. Ар жерде майор эле иштеш керек. Сандан тапат көтмөйүн көлкөңөлбөйт эч убакта. Бизге 35 эле депутат керек. Мүмкүнчүлүк бага албайбыз.
Рахмат. Алмаз мырза жана Улан мырза, берер жообуңуздар кандай?
Мен радио угуучу менен макул болуп кетет элем. Чындыгында бүгүнкү күндө мамлекеттик секторда иштеген кызматкерлердин маянасына биз болсо ички дүң продуктунун 10% жакын коротуп атабыз. Бул болсо абдан жогору цифра. Мисалы болсо башка мамлекеттерде, Европа мамлекеттеринде, ошол эле Казакстанда бул болсо 3-3.5% эле деңгээлинде. Ошол себептен биз азыркы күндө өкмөт тарабынан дагы жумуш алып баратабыз. Орто мөөнөттө биз болсо бул санды ички дүң продуктыга карата төмөндөтүүгө иш алып барышыбыз керек. Бирок болсо бул айлык акынын көлөмү азаят дегенди түшүндүрбөйт. Бул болсо структураны ичинде оптималдаштыруу болуш керек. Мүмкүн жанагы кызматкерлердин саны кыскарыш керек.
Алмаз мырза, ушул былтыр жана быйыл өсүшүнүн көлөмү 22% жеткен курулуш менен 2% өскөн айыл чарбасындагы көрсөткүчтөр экономикалык тең салмактуулукту кармап турбадыбы? Ушинтип серепчилер айтып жатышат. Бирок Евразия экономикалык биримдигине айыл чарба товарлары жакшы өткөн жери жок. Курулуштун көлөмү дагы басаңдап жатат мурдагы жылдарга салыштырмалуу. Эгер абал ушундай боло берсе, эмдиги жылы абал кандай болот? Киреше кайдан түшөт? Айылча мырза, айтыңыз анда.
Эми бул жерде айыл чарба продукциясы сөзсүз эле чет өлкөгө сатылышы ажеп эмес. Тескерисинче айыл чарба продукция биздин азыркы ички рыногубузду ээлеш керек. Биздин ички рыноктун 60-70% импорт болуп атат. Именно ошо продовольствие, айыл чарба продукциясы. Биздин айыл чарба продукциясы элден мурун өлкөбүздүн ичин камсыз кылып, ошо азык түлүк коопсуздугун камсыз кылып, андан кийин сырткы өлкөлөргө чыгыш керек эле сапаттуулары, абдан керектүүлөрү. Бизде баары тескери болуп калган. Өзүбүз чыгарган продукция рынокту, биздин өзүбүздүн рынокту толук камсыз кылбайт. Биз ошонун баардыгын кайра чет өлкөдөн алып келип атабыз. Өзүбүз чыгарган продукцияны. Андыктан ушул маселе боюнча дагы башкача стратегия кылыш керек. Ал эми курулуш жайын алса, курулуш жайында албетте дүңөсү болгон, дүңөсү жанагы айтылган, жогоруда айтылган кризистердин негизинде жайлап токтоп, көпчүлүк ошо курулуш компаниялары кредиттерин төлөй албай азыр курулуштун баасын төмөндөтүп атат улам-улам.
Рахмат.
Андыктан биз жанагы башында айтканбыз, Евразийске киргенде ошол уюмга киргенде биз экономиканын структурасын өзгөртөлү деп. Эгер экономиканын структурасын өзгөртүүгө алыбыз жетпесе, анда биздин бюджет так ушул бойдон кала берет.
Биз бүгүнкү күнү чындыгында өзүбүздүн ата мекендик өндүрүүчү товарларды, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдон келишинче колдоп, Евразиястын рыногуна чыгыш үчүн толук кандуу шарттарды түзүп бериш керек өкмөт. Бүгүнкү күнү мына бул биздин айыл чарбадагы өндүрүлгөн товар продукциялар эмне үчүн Евразиястын рыногуна толук кандуу бара албай атат? Себеби дегенде бизде ошого талаптарга жооп бере турган лаборатория жоктугуна байланыштуу биздин дыйкандар быйыл кыйналды. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күнү биздин өзүбүздүн өндүрүүчүлөр бар, цемент болобу, ошол эле мебель болобу, дагы көптөгөн нерселерди айтсак болот, бут кийим, кийим бүгүнкү күнү биздин ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн мүмкүн болушунча алардын укугун, алардын талаптарын толук кандуу өкмөт камсыздап бериш керек. Ошондо мен ойлоймун экономикалык өсүш болот деп.
Улан мырза, кечээ депутат Айнур Алтыбаева айтпадыбы, көмүскө экономиканын көлөмү белгисиз деп. Жомарт Оторбаев өкмөт башчы болуп турганда айтты эле, ички дүң продукциянын жарымынан дагы ашып бара жатат деп айтты эле. Азыр анын көлөмү кандай? Анан эмнеге жылы парламент Бакиевдин убагындагыдай ушул көмүскө экономиканы мунапыс берүү менен ачыкка чыгарып киреше киргизүүгө барыш мүмкүнбү?
Эми чындыгында бул боюнча Айнур Точиевна кечээ күнү комитетте жалпы эле жыйындарда айткан, бул боюнча чындыгында бүгүнкү күнү тилекке каршы көмүскө экономиканын пайызы дагы эле жогору бизде. Эми мен ойлоймун бүгүнкү күнү жогорку кеңеш ошол кадамга, сиз айткан кадамга дагы барышы мүмкүн. Бүгүнкү күнү ошондой мыйзам долбоору каралып атат жогорку кеңеште. Эгерде ал кабыл алынса, ошол дагы бир сыйра легализация доходов болот.
Алмаз мырза, эмдиги жылкы бюджетте 677 миллион сомдук бюджеттик резерв түзүлүп, ал күтүлбөгөн чыгымдарга жумшалат деп болжолдоп жатасыздар. Ал кандай чыгым болушу мүмкүн? Булар мындай тойлорбу, юбилейлерби же шайлоого кетеби?
Жок, бул болсо жанагы жаңы бюджеттик кодексти кабыл алуу менен болуп атат. Ошол жерде биринчи жолу бюджеттик резерв деп киргизилип атат норма. Буга чейин кандай болгон? Буга чейин эч кандай резерв болгон эмес. Анан кийин 9 жыл ичинде ар кандай ситуациялар болгондо, бул болсо чрезвычайный ситуация, природный катаклизм, ар кандай болушу мүмкүн күтүлбөгөн себептер менен. Ошондо биз эмне кылчук? Өкмөттүн чечими менен чыгарып, анан кийин жогорку кеңештин бюджет комитетине барып макул анан кошумча бюджетке киргизип атканбыз. Эми болсо биз мындай сунуш берип атабыз, атайын резерв болот, ошондой ситуациялар болгондо өкмөттүн чечими менен бул каражаттар колдонсо болот. Бирок болсо биз болсо бюджеттин параметринен чыкпайбыз. Ошол жогорку кеңеш кандай бекитип берсе ошонун ичинде иш аткарабыз.
677 миллион сом деп мындай көлөм эмненин негизинде кабыл алынды?
677 миллион эми албетте бул андай чоң сумма эмес. Биз болсо бюджеттик чыгашалардын 2% чейин толтурушубуз керек эле, бирок болсо бүгүнкү күндө андай мүмкүнчүлүк жок. Ошол себептен азырынча 677 миллион болуп атат. Бирок болсо бул сумма бир топ жогору болуш керек.
Анда урматтуу меймандар, баарыңыздарга жалпы суроо: 2017 жылдын бюджети премьер министр айткандай өнүгүүгө жол сала алабы? Анан эгер андай болбосо парламент бул бюджет долбоорун кескин өзгөртүү сунушун бере алабы? Улан мырза, баштай бериңиз.
Мен айта турган болсом, чындыгында жыл сайын эле каржы министрлиги өзүнүн жогорку кеңешке берген маалыматында келерки бюджетти өнүгүү бюджетине багыттайбыз, социалдык бюджет эмес, өнүгүү бюджети болот деп. 2017 жылга дагы пояснительный запискасында ушул өнүгүү бюджетине мүмкүн болушунча басым жасайбыз деп аракет кылып атышат. Бирок ошол эле учурда мынабул баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, эң негизгиси биздин ушул социалдык тармактагы белгиленген ошол эле корголгон статьяларды каржылап ушул багытта бир биздин мамлекеттин толуккандуу милдеттерин аткарууга багытталып атат.
Алмаз мырза,
кече бюджет комитетинин жыйынында депутат Акылбек Жапаров өзүнүн оюнда айтты. Ал киши айтып атты, мына болсо салыктык кирешелер, салыктык эмес кирешелер, бул болсо биздин баягы текущий расходторду жабыш керек, ал эми карыз алган каражаттар жана гранттар бул болсо өнүгүү бюджетине кетиш керек деп оюн айтты. А бүгүнкү күндө кандай болуп атат? 17-жылдын бюджетин долбоору боюнча жанагы салыктык жана салыктык эмес кирешелер бул болсо 114 миллиард сомду түзүп атат, ал эми гранттар 13 миллиард сомду. Чыгашанын ичинен мына текущий расходтор 116 миллиард болуп атат. Бул эмнени түшүндүрөт? Салыктык жана салыктык эмес кирешелер 114 миллиард, бул болсо текущий расход 116 миллиардды жаап атат. Ал эми карыз алуу 23 миллиард сом жана гранттар 13 миллиард сом, бул болсо өнүгүү бюджетине толук кетип атат 34 миллиард сом.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстандын 2017-жылдагы бюджети өнүгүүгө жол салабы деген суроого жооп издедик. Талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов, каржы министринин орун басары Алмазбек Азимов жана экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досо Алиева алып бардым. Эми жыйынтыктап айтканда, бул келерки жылдын бюджети өнүгүүгө жол салат деген үмүт менен бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.